Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 22 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Președintele Vladimir Voronin la sediul NATO la Bruxelles. Moldova rămâne o țară neutră, dar colaborează cu Alianța Nord-Atlantică în proiecte de securitate regionale.
Ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care vor să călătorească în Uniunea Europeană, de la vorbe la fapte.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre un politician din Honduras, primar pentru 3 zile în satul Rublenița din Moldova.
Și președintele american George Bush salută la Budapesta la 50 de ani de la Revoluția Anticomunistă.
I am here to celebrate the 1956 revolution.
Mă aflu aici pentru a celebra aniversarea revoltei de la 1956, o revoluție care a pornit de la ideea că toți bărbații și toate femeile trebuie să fie liberi. The notion that all men and women should be free.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile serii.
Președintele Statelor Unite George Bush s-a aflat astăzi la Budapesta pentru a aduce un omagiu celor uciși în timpul revoltei anticomuniste care a avut loc în Ungaria în 1956. The lesson of the Hungarian experience is clear. Liberty can be delayed. Lecția experienței ungare e clară. Libertatea poate fi întârziată, dar nu poate fi negată. Dorința de libertate e universală pentru că e scrisă de creatorul nostru în inima fiecărui bărbat, a fiecărei femei și a fiecărui copil de pe acest pământ.
Woman and child on this earth.
George Bush și omologul său ungar Laszlo Soyom au depus coroană de flori la monumentul revoltei antisovietice din fața Parlamentului Budapestan. Detalii peste câteva minute. După ce a raportat convorbiri la Bruxelles cu mai mulți comisari europeni, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut astăzi o scurtă întrevedere cu adjunctul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Alessandro Minutorizzo, cu care a discutat despre noul plan de parteneriat dintre Moldova și NATO și despre situația din Transnistria. Președintele moldovean a reiterat pentru corespondentul Europei Libere la Bruxelles că Moldova va rămâne neutră.
Aprobarea acestui plan, noului plan, nici într-un caz nu reiese din trăceea că noi schimbăm statutul de țară neutră sau că noi ne schimbăm opinia și poziția noastră strategică în neaderarea la diferite structuri sau alianțe militare.
Mai multe detalii în cursul emisiunii. Senatul american a respins o inițiativă legislativă de retragere a trupelor combatante din Irak până la 1 iulie anul viitor. O a doua propunere de începere a retragerii anul acesta, dar fără stabilirea unei date finale pentru finalizarea ei, a fost și ea respinsă de Senatul american condus de republicani. Ambele propuneri au fost inițiate de Partidul Democrat aflat în opoziție. 7 pușcași marini și un militar al marinei americane au fost acuzați de crimă cu premeditare pentru uciderea în Irak a unui civil irachian. Dacă sunt găsiți vinovați de curtea militară din California care îi judecă, acuzații riscă pedeapsa cu moartea. Potrivit unui raport guvernamental american, rețeaua teroristă Al-Qaeda a plănuit în 2003 să deturneze un avion de pe aeroportul londonez Heathrow și să-l navigheze către un zgârie nord din Londra. În raportul Departamentului de Siguranță Națională al Statelor Unite, teroriștii intenționau să ascundă material explozibil în camere video. Raportul, citat de rețeaua de televiziune ABC, nu spune cum a fost dejucat acest plan. Uniunea Europeană speră să ajungă în acest an la o înțelegere cu privire la unificarea legislației europene de pedepsirea rasismului și xenofobiei. Ministrul austriac al Justiției, Karin Gastinger, a declarat la un seminar organizat la Viena că guvernele europene nu au reușit să se pună de acord asupra pedepselor ce trebuie aplicate celor care comit acte rasiste și xenofobe. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, a avertizat că unele legislații europene califică în mod obișnuit actele rasiste drept huliganism. Un bărbat din nord-estul Chinei a fost condamnat la moarte cu o amânare cu 2 ani a aplicării pedepsei pentru că a tatuat pe corpurile a 3 femei, împotriva voinței lor, cuvinte obscene și insultătoare. După pronunțarea sentinței, cele 3 femei au protestat în fața judecătorului, spunând că pedepsa nu e destul de aspră pentru că amânarea aplicării ei va duce cu siguranță la transformarea condamnării din pedepsa cu moartea în închisoare pe viață. Uniunea Astronomică Internațională a aprobat numele date celor doi sateliți naturali descoperiți recent pe orbita celei mai îndepărtate planete din sistemul nostru solar, Pluton. E vorba de două personaje ale mitologiei grecii antice, Nyx, zeița întunericului, și Hydra, șarpele uriaș cu nouă capete. Pluton este zeul roman al lumii subterane.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și-a continuat vizita astăzi de lucru în Belgia și a avut în cursul zilei mai multe întrevederi la sediul Alianței Nord-Atlantice, unde a prezentat stadiul în care se află țara sa în cadrul planului individual de acțiuni Republica Moldova-NATO. Acest plan, în opinia președintelui comunist de la Chișinău, este menit să apropie Moldova de Alianța Nord-Atlantică și să colaboreze la nivel regional, dar Moldova este, potrivit Constituției, un stat neutru și va rămâne astfel. Nu a fost ocolit nici subiectul transnistrian și oficialii NATO l-au asigurat pe șeful statului moldovean că poziția alianței nu s-a schimbat, ci că NATO consideră că Rusia trebuie să-și îndeplinească obligațiile asumate la summitul OSCE de la Istanbul, adică să-și retragă trupele și munițiile din regiunea secesionistă. Relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe, începe cu câteva precizări făcute de președintele Voronin.
În acest plan de colaborare nou, confirmat acum IPAP, sunt preconizate diferite măsuri, inclusiv de instruire a ofițerilor Armatei Naționale a Republicii Moldova, și e clar că noi în această direcție de instruire o să ne perfectăm și o să lucrăm împreună, colaborăm împreună cu NATO. De fapt, aceasta tot nu este ceva absolut nou, pentru că această colaborare la noi a avut timp ultimii 10 ani. Mai mult atât, mulțumită acestei colaborări cu NATO, minerii, jeniștii din Republica Moldova, astăzi sunt apreciați ca unii de cei de performanță din Europa, și mulțumită lor și mulțumită acestei colaborări, noi suntem prima țară care nu mai avem pe teritoriul Republicii Moldova mine antipersonal. În al doilea rând, acești jeniști acum se onorează cu demnitate obligațiunile fiind în cadrul forțelor din Irak. Și în așa domenii și în așa direcție, clar că acest plan IPAP și prevede colaborarea noastră cu NATO.
Interlocutorul președintelui Voronin, adjunctul secretarului general al NATO, Minu Torizo, a precizat însă că s-a discutat nu numai despre o colaborare de tip tehnic, dar că au fost abordate și chestiuni politice, cum e Transnistria.
Of course, we have also discussed the security situation in Moldova.
De asemenea, am discutat și situația în domeniul securității.
And more specifically the Transnistrian problem.
Și în mod special problema transnistriană.
And I have assured the president that the alliance position remains, that the remaining Istanbul commitments need to be fulfilled completely.
Și l-am asigurat pe domnul președinte al Republicii Moldova că angajamentele care nu au fost încă realizate, asumate la summitul OSCE din Istanbul din 1999, trebuie îndeplinite.
Intervenția adjunctului secretarului general NATO, Minu Torizo, tradusă în direct de interpreta președinției Moldovei. Altfel zis, conducerea NATO a dat încă o dată o indicație indirectă a faptului că NATO îi cere în continuare Rusiei, în termeni diplomatici, să nu mai sprijine regimul transnistrean și să-și retragă trupele și armamentul din Moldova. Toate acestea apar să indice o importantă apropiere a Moldovei de structurile euroatlantice, lucru confirmat de președintele Voronin.
Noi am terminat în mai și iunie aprobarea acestui nou plan de colaborare cu NATO. IPAP, el a trecut aprobarea și în NATO și în Guvernul Republicii Moldova. Noi în Moldova apreciem acest program ca un nou calitativ pas, ca o nouă calitativă etapă în aprofundarea acelor relații care au fost stabilite mai mult de 13 ani în urmă în cadrul parteneriatului pentru pace cu NATO. Eu sunt foarte satisfăcut de colaborarea Republicii Moldova cu conducerea NATO, cu NATO, pentru că noi prin această colaborare obținem și mai multe realizări, realizăm și mai multe proiecte cu interes, de interes național.
Poate însă însemna asta că Moldova ar căuta în cele din urmă să adere la NATO?
Aprobarea și începutul realizării acestui plan, noului plan, nici într-un caz nu reiese din aceea că noi schimbăm statutul de țară neutră, care este desemnat de Constituția Republicii Moldova, sau că noi ne schimbăm opinia și poziția noastră strategică în neaderarea la diferite structuri sau alianțe militare.
Moldova rămâne neutră, așadar, sperând în același timp să obțină cu sprijinul NATO dispariția regimului secesionist de la Tiraspol, pentru care această neutralitate înseamnă doar o garanție de neintervenție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În cadrul vizitei la Bruxelles și în discuțiile pe care le-a avut cu oficialitățile Uniunii Europene, printre care și cu Comisarul pentru Afaceri Interne și Justiție, Franco Frattini, Vladimir Voronin a adus în discuție și subiectul ridicării vizelor pentru cetățenii moldoveni care doresc să călătorească în spațiul comunitar, după ce Moldova a făcut acest lucru pentru cetățenii Uniunii Europene.
În comparație cu ucrainenii, rușii și belarușii, cetățenilor moldoveni le vine cel mai greu să obțină vize pentru a călători în țările Uniunii Europene, mai ales în noile state membre, care nu sunt încă în spațiul Schengen. La această concluzie a ajuns Fundația Poloneză Stefan Batory, care a făcut un sondaj printre solicitanții de vize din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus. Studiul este prezentat în toate țările Uniunii Europene pentru a le convinge să simplifice regimul de vize. El a fost lansat ieri și la Praga, într-o conferință organizată de Asociația Cehă pentru Afaceri Externe. Moldovenilor le este cel mai greu pentru că la Chișinău nu există prea multe consulate europene, ne-a declarat Anita Zimborska de la Fundația Batory, una din autoarele sondajului. Ca să obțină viză, spune ea, moldovenii trebuie să meargă fie la București sau Kiev, în cel mai bun caz, fie la Moscova sau chiar la Budapesta. Dacă un moldovean are nevoie să meargă în Slovenia, de exemplu, trebuie să ajungă mai întâi la consulatul sloven din Budapesta ca să ceară viză, dar pentru asta trebuie să obțină mai întâi viză ungurească, măcar bine că există consulat maghiar la Chișinău. Deci pentru moldoveni, spune Anita Zimborska de la Fundația Batory, costurile sunt foarte ridicate. Trebuie să cheltui bani pe drum, dacă nu vrei să mergi de mai multe ori, trebuie să cheltui ca să stai în altă țară o săptămână sau chiar mai mult așteptând viza. Iată de ce întreaga procedură este costisitoare. Cei care au participat la lansarea studiului la Praga au avut în față un exemplu viu. Ana Rudico de la Institutul pentru Politici Publice de la Chișinău. Ca să poată veni să reprezinte Moldova la conferința de lansare a studiului, ea a pierdut mai mult timp ca să obțină viza decât timpul petrecut efectiv la Praga.
Din Chișinău spre București sunt aproximativ 12 ore cu trenul de noapte și e destul de obositor. După care trebuie să stai o zi întreagă în București, să aplici pentru viza și să întorci înapoi. Și după o săptămână a trebuit să mă întorc iarăși la București ca să-mi iau viza.
Ana Rudico ar fi trebuit să meargă și a treia oară la consulatul Cehiei la București. În mod normal, la ridicarea vizei, ea ar fi trebuit să lase la consulat suma de 400 de euro în calitate de garanție că se va întoarce acasă și că nu va rămâne ilegal în Cehia.
Din fericire, eu am avut norocul, marele noroc ca organizatorii să transmită o scrisoare de garanție pentru mine că mă întorc înapoi în Republica Moldova. Deci eu am fost într-o poziție mai bună comparativ cu ceilalți, dar trebuie să faci 3 călătorii spre București pentru a vizita Cehia, ceea ce nu este foarte plăcut.
Sondajul sociologic făcut printre 961 de solicitanți de viză din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus arată că belarușilor le este refuzată cel mai des viza în țările Uniunii Europene, în 30 dintr-o 100 de cazuri. Urmează ucrainenii. Cererile lor sunt respinse în 14% din cazuri, ale moldovenilor în 10%, iar ale rușilor în 2% din cazuri. Dar nici măcar refuzul vizei nu este atât de dureros pe cât este un tratament umilitor primit la un consulat străin. Cea mai importantă concluzie a studiului este că solicitanții de viză din aceste țări doresc în primul rând să fie tratați mai civilizat de către personalul consulatelor. Abia apoi doresc micșorarea numărului de vizite la consulat sau scurtarea perioadei de așteptare.
People in those countries that we surveyed
Oamenii din țările unde am făcut sondajul sunt obișnuiți cu servicii la un nivel scăzut acasă, spune Anita Zimborska de la Fundația Batory. Dar acești oameni se așteaptă din partea țărilor occidentale care proclamă relații prietenoase și deschidere către Est, se așteaptă că vor fi tratați binevoitor și corect. Drepturile omului și demnitatea lor le vor fi respectate. Ei aud din presă despre una, iar ceea ce văd la consulat este cu totul altceva. Primul lor contactul este la consulat, unde primesc un tratament neplăcut. Anita Zimborska ne-a spus că studiul este prezentat nu numai în noile țări membre ale Uniunii Europene, dar și la Bruxelles. Scopul urmărit de Fundația Poloneză Batory este să convingă țările din Uniunea Europeană să simplifice regimul vizelor. Pentru că, odată ce Uniunea Europeană dorește să promoveze democrația dincolo de granița de est, ea nu trebuie să împiedice sau să îngreuneze contactul dintre cei de pe o parte și de cealaltă parte a acestei granițe. Ne-a declarat Anita Zimborska de la Fundația Poloneză Stefan Batory, una din autoarele studiului despre politica vizelor practicată de țările Uniunii Europene față de vecinii din Est.
Potrivit publicației Euroobserver, comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, a declarat că Uniunea Europeană va deschide la Chișinău anul viitor un centru de examinare a cererilor de vize pentru spațiul Schengen depuse de cetățenii moldoveni. Într-un articol despre vizita președintelui moldovean Vladimir Voronin la Bruxelles, Euroobserver scrie că Franco Frattini a promis de asemenea începerea unor negocieri cu Moldova pentru a reduce prețul vizei Schengen pentru moldoveni. Țările Uniunii Europene din spațiul Schengen, în care intenționează la anul să intre și noi membri, au decis să majoreze de la 1 ianuarie anul viitor prețul vizei de la 35 la 60 de euro. Liderii europeni examinează însă posibilitatea să mențină prețul vechi pentru cetățenii Ucrainei și au promis deja Rusiei să simplifice acordarea vizelor pentru cetățenii ruși.
Euroobserver mai scrie că președintele moldovean nu a reușit să obțină în timpul vizitei făcute la Bruxelles nicio promisiune din partea Comisiei Europene în ceea ce privește majorarea cotelor la exportul de vin moldovenesc pe piața europeană. Publicația Euroobserver îl citează pe Vladimir Voronin cu declarația că întâlnirea avută ieri cu Marianne Fisher-Boyle, comisarul european pentru agricultură, nu a avut niciun rezultat concret. Potrivit Euroobserver, Voronin a declarat cu toate acestea că Moldova speră în continuare că Uniunea Europeană și fiecare țară membră în parte îi va oferi sprijin în chestiunea exporturilor de vin, tot așa cum au ajutat-o să asigure împreună cu Ucraina controlul la granița comună. Vladimir Voronin s-a întâlnit cu doamna Fisher-Boyle într-un moment nepotrivit, când Comisia Europeană încearcă să găsească soluții pentru supraproducția de vin din Europa. Din cauza suprasaturării pieței, Comisia aprobase recent distilarea a 560 de milioane de litri de vin franțuzesc și italian și transformarea lui în spirit tehnic. Este convingerea mea fermă că vinul european este cel mai bun vin din lume și nu trebuie să mai ajungem în situația să-l transformăm în spirit tehnic, declara marți, cu o zi înainte de întrevederea cu Vladimir Voronin, Comisarul European pentru Agricultură, propunând în același timp un pachet de reforme în producția de vin europeană.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, s-a aflat astăzi la Budapesta, unde s-a adresat Parlamentului și a avut întrevederi cu președintele și cu premierul ungar. Președintele american a adus un omagiu celor care, în urmă cu 50 de ani, s-au ridicat împotriva comunismului și a prezenței sovietice în Ungaria. În cele două săptămâni de revoluție, peste 2500 de civili și 750 de militari sovietici au murit. Această revoltă a însemnat însă un moment esențial în istoria recentă, mai ales pentru țările aflate la răsărit de cortina de fier. Lucian Ștefănescu.
I am here to celebrate the 1956 revolution.
Mă aflu aici pentru a celebra aniversarea revoltei de la 1956, o revoluție care a pornit de la ideea că toți bărbații și toate femeile trebuie să fie liberi. a spus președintele George Bush după ce s-a întâlnit astăzi la Budapesta cu omologul său ungar László Sólyom, care a spus cu aceeași ocazie: dăm glas valorilor noastre comune pentru care ungurii și Ungaria au luptat în 1956. Libertate, democrație, autodeterminare națională, drepturile omului. Punctul culminant al celebrărilor de astăzi a fost depunerea de coroană de flori la monumentul Flăcării Eterne și discursul pronunțat de șeful administrației americane pe dealul Gellert. De pe acest deal, trupele sovietice au bombardat cu salve de mortiere Budapesta în timpul luptelor din 1956. Revolta ungară a durat puțin peste două săptămâni, dar a fost de departe cea mai violentă și printre primele mișcări de rezistență din Europa de Est împotriva dominației sovietice. Ea a început la 23 octombrie 1956 cu un marș al studenților budapestani în sprijinul aripii reformatoare a Partidului Comunist Ungar. În momentul când marșul s-a transformat într-o demonstrație de mari proporții, la care au fost prezenți aproape 100.000 de oameni, securitatea ungară a deschis focul, ucigând câteva sute de protestatari. Iar asta a dus la declanșarea revoltei. Au fost momente când a părut că revolta va triumfa. A fost numit un guvern reformist, iar noul prim-ministru Imre Nagy a anunțat că vrea să retragă țara sa din pactul de la Varșovia. La o zi însă după declanșarea revoltei, tancurile sovietice au intrat în Budapesta, punând capăt răscoalei după lupte de stradă sângeroase la 10 noiembrie 1956. În discursul său de astăzi, președintele George Bush a spus că această revoltă a fost o luptă pentru democrație și a lăudat Ungaria pentru succesul său în tranziția de la un regim totalitar la o democrație de piață după 1989. The lesson of the Hungarian experience is clear. Liberty can be delayed. Lecția experienței ungare e clară. Libertatea poate fi întârziată, dar nu poate fi negată. Dorința de libertate e universală pentru că e scrisă de creatorul nostru în inima fiecărui bărbat, a fiecărei femei și a fiecărui copil de pe acest pământ. Woman and child on this earth. George Bush a vorbit și despre contribuția Ungariei la efortul forțelor coaliției din Irak. In Iraq, Hungarian troops played a vital role. În Irak, trupele ungare au avut un rol vital în cadrul operațiunii Libertate pentru irachieni, asigurând securitatea și contribuind cu hrană și medicamente. Astăzi, militarii unguri ajută la instruirea forțelor de securitate irachiene, iar aceasta este o activitate importantă. A spus președintele George Bush la Budapesta.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatările corespondenților Europei Libere. Revoluția maghiară așadar a avut loc în toamna anului 1956. Care era atmosfera în vara acelui an fierbinte în România, vecina Ungariei? Este întrebarea pe care Europa Liberă i-a adresat-o profesorului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea din Maryland, președintele Comisiei pentru Studierea Comunismului din România.
Era la un an după ceea ce s-a întâlnirea internațională de la Geneva, la vârf, continua să domnească ceea ce s-a numit spiritul Genevei și respectiv existau mari speranțe legate de o posibilă relaxare, în niciun caz nu putem vorbi de liberalizare, nimeni nu aștepta liberalizare din partea lui Gheorghiu Dej și a camarazilor săi. Există neliniște între studenți, mai ales în Transilvania și Banat. Tema propagandistică principală o reprezintă întărirea vigilenței și în această privință un rol important îl are direcția propaganda Comitetului Central pe care o conduce în perioada respectivă Leon Terăutu. La București au loc frământări la Facultatea de Română, în special la Universitatea din București, cu masive anchete cu studenți exmatriculați sau cu propuneri de exmatriculare. Oricum ar sta lucrurile, nimeni nu se așteaptă în vara lui 1956 că va urma marea explozie. Este o perioadă de așteptare. Informațiile privind ce se petrece în celelalte țări, mă refer la Ungaria vecină, dar și Polonia, sunt extrem de bine cenzurate. Accesul la posturile de radio occidentale, cum se știe, era extrem de dificil în perioada respectivă din cauza bruiajului. Deci informațiile vin în special în Transilvania și Banat și acest lucru explică și accentuarea fenomenelor de revoltă în aceste două regiuni. Intelectualii români în genere, cu foarte puține excepții, par imuni la ispita liberalizării. Aș aminti cazul unui tânăr poet, probabil cea mai mare speranță a poeziei românești în perioada respectivă, mă refer la Nicolae Labiș, pentru care mitul marxist, sau dacă vreți chiar mitul comunist în genere, fusese o chestiune extrem de personală, se lăsase sedus de acest mit. În acea perioadă scrie o serie de poeme, între care aș aminti Albatrosul ucis, care se încheie cu faimoasele versuri și poate că zburava din nou ultima oară spun cimitir mai sobru și mai demn. La conferința tinerilor scriitori, locuitori, Tartarus, satrapul ideologic Leon Răutul, întreabă pe Nicolae Labiș un cimitir mai sobru și mai demn decât ce, tovarășe Labiș? Răspunsul lui Labiș, care anticipează reacția sa în toamna lui 1956, este exact la ceea ce v-ați gândit, tovarășe Răutul. Dar Labiș însuși este un izolat, sunt foarte puțini cei care îi împărtășesc interesul pentru marxism. În genere, poziția intelectualității române în perioada respectivă este mai degrabă una de expectativă.
Profesorul Vladimir Tismăneanu despre atmosfera verii 1956 în România. I-am adresat aceeași întrebare și istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Și ce a însemnat în Republica Sovietică Socialistă Moldova momentul Revoluției din Ungaria?
Ecourile Revoluției Ungare la Chișinău sunt greu de stabilit pentru că nu există accesul la documentele respective de arhivă, ce continuă probabil să prezinte și astăzi un secret de stat. Este de presupus doar că și în fosta Republică Sovietică Moldovenească, în virtutea unei legi nescrise a contaminării, au existat în acea epocă luări de atitudine civică, mai puțin publice și mai mult într-un spațiu privat, pe marginea evenimentelor din capitala Ungariei. Nu este un secret că printre cetățenii Republicii Moldova sunt și astăzi foști ostași și ofițeri care au luat parte la invazia sovietică în Ungaria ca militari ai fostei armate sovietice, dar cărora li s-a interzis la timpul respectiv să facă vreo declarație în legătură cu evenimentele la care au participat. Timpul a consemnat, în schimb, un șir de alte acțiuni cu caracter cultural și național desfășurate în fosta Republică Moldovenească. Astfel, anul Revoluției Ungare a marcat primele dezbateri publice la Chișinău asupra unității de limbă româno-moldovenească. 1956 este anul în care savanții de la Moscova și Chișinău cad de acord asupra existenței unei limbi unice în teritoriul României și Republicii Sovietice Moldovenești și cer autorităților să țină cont de acest adevăr științific. Tot atunci, după mai multe discuții controversate în mediul scriitorilor privind reconsiderarea moștenirii literare, au început să fie editați clasicii literaturii române. O consecință benefică asupra evoluțiilor culturale și literare a avut o conferință științifică organizată sub egida Academiei de Științe a Moldovei, la care s-a demonstrat caracterul latin al populației titulare din Moldova, respingându-se originea slavă atribuită ei anterior. Prin toate aceste acțiuni cu caracter cultural reparatoriu, se punea începutul unei renașteri etnoculturale ulterioare, care vor culmina cu desprinderea Moldovei de fosta URSS și regăsirea ei astăzi alături de națiunea ungară, care marchează în acest an o jumătate de secol de la Revoluția din 1956 în marea familie a națiunilor libere.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, a avut astăzi întrevederi cu ambasadorul Rudolf Perina, însăcinat cu afacerea în ambasadei americane la Chișinău, și cu William Hill, șeful misiunii OSCE în Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului Reintegrării, au fost discutate probleme de securitate și stabilitate în regiune și, în particular, în zona de securitate.
Vasili Șova le-a înmânat celor doi ambasadori scrisori, cerându-le să depună eforturi susținute pentru eliberarea lui Ștefan Mangâr și Constantin Condrea, ofițeri ai Ministerului Moldovean de Interne reținuți de structurile de forță din regiunea transnistreană. Potrivit sursei citate, scrisori similare au fost transmise ambasadorilor Federației Ruse și Ucrainei în Republica Moldova, precum și ambasadorului Adrian Iacoboviț de Seghet, reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău.
Cazul celor doi politici moldoveni reținuți în Transnistria a fost și astăzi în atenția Comisiei Unificate de Control, după cum i-a declarat lui Valeriu Cațăl reprezentantul Moldovei în această comisie, Ion Leahu.
În cozi a fost sacrificate discuțiilor inutile, practic la un singur subiect. Sunt sau nu sunt polițiști reținuți la Tiraspol, membrii a grupului operativ subordonat Comisiei Unificate de Control. Și delegația rusă, și delegația transnistreană în permanență supuneau această întrebare unor îndoieli și în funcție de aceasta, de fiecare dată, cum numai ședința comisiei, fie la propunerea Ucrainei, fie la propunerea reprezentantului misiunii OSCE, să apropia de o careva decizie pozitivă, se invoca acest subargument, spunem așa, și decizii erau îndepărtate. Până la urmă, le-am ales cu aceea că la 29 iunie vom continua discuția tot la acest subiect, numai după ce vor fi prezentate listele membrilor acestui grup. Nicătând la ceea că absolut toți cei prezenți la masă sunt foarte ferm convinși că politicii sunt în lista grupului operativ.
Domnule Ahudar, se cunoaște ceva mai nou despre condițiile în care sunt deținuți cei doi polițiști rămași acolo la Tiraspol?
Da, evident că sunt câteva informații referitor la condițiile în care ei sunt deținuți, însă chestia următoarea. Noi avem informații din alte surse la care în principiu eu n-aș putea să apelez. Am depus foarte mari eforturi ca anume din cadrul comisiei să fie indicate careva persoane care ar merge la fața locului și se vor documenta prin discuția cu deșii și cu anchetatorii. Această ocazie nu ne-a fost oferită.
Adică partea transnistreană refuză categoric?
Partea transnistreană categoric a refuzat să ne ofere așa posibilitate. Acest fapt, odată în plus, ne permite să presupunem că, într-adevăr, acei reținuți ar fi sau ar putea fi maltratați.
Ion Leahu, reprezentantul Moldovei în Comisia Unificată de Control, răspunzând întrebărilor lui